ንወልቃይት ጸገደን ራያን ደጊምካ ብሓይሊ ንምውሳድ ዝግበር ምንቅስቓስ ብወገን ህዝቢ ኣምሓራ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ርእሲ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣገኘው ተሻገር። ንሱ ወሲኹ ንዝግበሩ ፈተነታት ክልል ኣምሓራ ተዳልዩ ከም ዝፅበውን ሓቢሩሎ። እዚ ርእሰ መምሕዳር ነዚ ዝበለ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይውፃእ ክብል ሕወሓት ንዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ስዒቡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብቴሌፎን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ትግራይ ይውፁ ኢሉ ሎ። ካብ ባህር ዳር ኣስቴር ምስጋናዊ ኣዳልያቶ ሳራ ፍስሃ የከ ተቕርበ እያ።
ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣገኘው ተሻገርን እዋናዊ ጉዳያት ወልቃይት ኣመልኪቶም ትማሊን መራኸብቲ ማዕከናት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ጉዳይ ወልቃይት ህዝቢ ን30 ዓመታት ከልዕሎ ዝፀንሐ ሕቶ ኢሎም ህወሓት ብሓይሊ ዝወሰዶም ከባብታት እዮም ነይሮም፣ ህዝቢ ድማ ዋጋ ከፊሉሎም እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣገኘው ግዝኣት ኣምሓራ ብምዃኖም ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ክልልና ነመሓድሮም ኣለና ክብሉ ኣረጋጊፆም፣ ካብ ብሕዚ ወልቃይት ፀገዴን ራያን ብሓይሊ ክምልስ እየ ምባል ዘይሕሰብ ኢሎም
ነጥሎ የጥቃቱ ሰለባ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ስላለ እኛ ከቲፒኤልኤፍ የሚመጣ ማና
ንኣምሓራ ነፂልካ ንምጥቃዕ ይንቀሳቀሱ ብምህላዎም ንሕና እውን ካብ ህወሓት ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተፃብኦ ዝምክት ሓይልን ዓቕምን ኣለና። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኩሉ ተዋሊዱን ተዛሚዱን እዩ። ብምዃኑ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብሰላም ልሙድ ናብሮኦም ክቐፅሉ ይኽእሉ እዮም። ዝኽልክሎም ኮነ ዝትንክፎም ዝኾነ ሓይሊ የለን፣ ዓዶም እዩ። ተለኣኽቲ ህወሓት እንተልዮም ግና ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ተወላዲ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዮም ዝበሉ። ብምዃኑ ህወሓት ኣብቶም ከባብታት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ የኢሉ ከይፍትን እውን ኣጠንቂቖም እዮም።
የህዝቡ የማንነትና የወሰን ጥያቄ እንዲመለስለት ጥያቄ በተደጋጋሚ ጊዜ ያቅርበናል። ብጉልበት ጥያቄ እንፍታላል።
ሕቶ መንነትን ዶብን እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መገዲ ንክምለስ ብተደጋጋሚ ሓቲትና ኢና። ኣብዚ እዋን ብምክንያት ምክባር ሕጊ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ይመሓደሩ ኣለው። ስለዝኾነ ኣብዞም ከባብታት ዝፍፀም ዝኾነ ነገር ብሕግን ስርዓትን ጥራሕ ዝፍፀም ይኸውን። ካብኡ ወፃኢ ብሓይሊ ራያ ፀገዴን ወልቃይትን ክወስድ እየ ዝብል እንተልዩ ዋጋ ክንከፍል ኢና። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ምውሳኑ ስዒቦ ህወሓት ካብ ዘውፅኦም በዓል 7 ነጥቢ ቅድመ ኩነት እቲ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይውፃእ ዝብል እዩ። ከምኡ እውን ቅደም ክብል ወሃቢ ቓል ህወሓት ጌታቸው ረዳ ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ ኣድላይ እንተኮይኑ ፀላእትና ስጋብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ኬድና እውን ከነሳድ ዶሚና ምባሎም ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብቴሌፎን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ካብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ክወፁ ዝሃብዎ መተሓሳሰቢ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ስጋብ ሕዚ ዝተዋሃበ ቐጥታዊ ምላሽ የለን። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንኣኼባ ቤት ምክሪ ባይቶ ፀጥታ ስዒቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ዝሃቡ ኣብ ወደብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋመ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ሃስቀ ስላሴ ግን መርገፂ መንግስቲ ፌደራል እዮም ኣንፀባሪቖም። ህዝብታት ኣምሓራ ኣብ ናይ ባዕሎም ናይ ውሉድ ወለዶኦም መሬት ከም ዝርከቡ እዮም ዝኣምኑ። እዚ መሬት ብዘይገለ ከይዲ ሕጊ ወይ እውን ሕገ መንግስቲ መሰረት ዘይብሉ ኣብ 1992 ዝተወሰደ እዩ። ኣነ እውን ብወገን ኣደይ ትግርኛን ኣምሓርኛን ኣፀቢቖም ምዝራብ ካብ ዝኽእሉ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዝተወለድኩ እየ። እቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ቋንቋ ዝዛረብ ተሰማሚዑ ዝነብር ምዃኑ እየ ዝፈልጥ። ኣብዚ እዋን ዝካየድ ነገር ኣሎ። መሬት ናይ ምዕብላል ድልየት የለን። መንግስቲ ዘጣየሾ ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ኣሎ። ንሱ ውሳነ ዝህበሉ ይኸውን። እዚ ድማ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ምስ ተመስረተ ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር። ኣብቲ ትማሊ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ማይ ካድራን ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ሓዊሶም ብሕወሓት ንዝተፈፀሙ ገበናት ዕሽሽ ኢሎም እዮም ዝሓልፍዎም ክብሉ ሓደሓደ ትካላትን ሃገራትን ክብሉ ብጥቕልሉ ነቒፎም ዓለም ለኸ ማዕኸናት ዜና እውን ነቲ ሓቂ ክፅብፅቡ ኣተሓሳሲቦም።